Virðulegi forseti, býst við að fjármálaráðherra mæti hérna, hvað á hverju? Mér langar nefnilega að byrja á hrósinu, þannig að það var kannski okkur það að heim heyrði það á minnskosti. Það sést að það hefur verið tekið tillit til nokkur ábendinga við vinnslu þessa fjárlagafrumvarps. Þar má helst nefna sundurliðin á útgjaldabrúni svokölluðum, þar sem að reyndir að sundurliða betur upphæður hinnar mismunandi atriða þar. Framsetningin er sem ekki alveg eins best og mætti vera, maður þarf að setja smá vinnu í að pikka úr texta svo hvaða upphæð stemmur í hvaða hólf, hvað fyrir útgjaldasvigurum, hvað fyrir bundin útgjald og svo framvegis. Maður þarf að summa þetta svona sjálfur saman til þess að hvort það stemmur og þegar það stemmur ekki þá ekki alveg endilega augljóst hvað maður gerði, hvort það vanti eitthvað eða hvort maður setti í rangt hólf, en allavega þetta er tímalaust betra en það var síðast. Kaflar síðan 1, 2 og 3 í greinargerðinu eru mjög góðir, almennt aðgengilegur, nákvæmur og greinargóður texti, en mér tókst hins vegar að klúra daldið þegar ég fór yfir skattkerfisbreytingarnar, þar sem ég komst að niðurstöðum að það var skattahækkanir ára 2020, þar geti bara sjálfum mér kennt að því ég hoppaði aðeins snemma á ályktanir út frá þeim tölum sem ég sá. Mér til varnar þá hefði þær tölur mátt vera í frávarlega frumvarpinu sjálfu en ekki bara einhverjum glærukynningum svona til hliðar sem að var svona aðeins, ég sá mér þess aðra villu ítrefum glærukynningum sem að hjálpa ekki. Að hafa nákvæmar tölur persónuafslátt í hverju ári sem að skattbreytingarna fjallaðum í frumvarpinu sjálfu hefði verið hjálplegt og komið ef að hverju miskilning sem að ég sá að fleiri gerðu í til dæmis grein í Morgunblaðinu. Ef ég hefði gert eina almenna ábendingu um framsetningu í fjárlaga frumvarpi, þá myndi ég vilja samanburður á milli talna væri samræmdari. Bæði þegar vera að bera saman tölur fyrri ára og hvaða verðlagi tölunar eru settar fram og sá samanburður sé víðar sérstaklega. Einnig þegar vera að sýna tölur til framtíðar, að þá verður líka að sýna grunnsviðsmynd hvernig allt myndi líti út ef engu væri breytt. Til dæmis með skattkerfisbreytingar, þá verður að sýna hvernig persónuafsláttur, skattleysismörk og skattgreiðslur hefðu orðið árið 2020 og 2021 í óbreyttu kerfi og bera það síðan saman með breytingatillögunar þannig að maður sjái munin á milli tekjuhópa og ýmislegt svoleiðis á milli ára. En það sem ég vil aðalega tala með þetta skipti er ekki hversu langt frá því, er hversu langt frá því við erum að ná að uppfylla lögum opinber fjármál. Við mjökumst í þá átt. Mér langar að tala hvernig við komumst þangað þetta sem fyrst af því að því tilefni til ég að stjórnvöld þurfa að gera eitt fyrst af öllu að það er að sýna okkur þessar innleiðingar áætlun sem að ná okkur í að uppfylla lögum opinber fjármál. Það er nefnilega staðreynd að það hefur ekki verið farið eftir lögum opinber fjármál og eins og eru allir tímafresti samkvæmt lögunum eru liðinir. Ég heyri iðulega afsökununa að önnur lönd hafi gefið sér 10 ár í innleiðingu og þess háttar, en mér langar ekki að heyra það á afsökun lengur. Við gáum okkur ekki þessi 10 ár, það er bara þannig í lögunum. Þannig ef að fólk vill endilega hafa 10 ár í innleiðingu þá er allavega að leggja það fram innleiðingar áætlun sem að við vitum þá að sé verið að fara eftir. Lögin eru nefnilega í gildi og þannig bara þeim á að fylgja. Maður er oft heyrt það allavega hérna að engin lögur er brotin og svo framvegis en svo þegar það eru það þá er ekki þá þegi allir. Allavega, hvernig komum við þangað sem fyrst? Til að byrja með innleiðingar áætlunin. Við erum að hætta það sem við höfum alltaf verið að gera og byrja að vinna samkvæmt lögunum. Þá sem sagt innleiðingar ferlinu ef það eru lagt fram. Það er nefnilega fer mjög mikill tími í fjárlagavinnuna miðað við það sem ég sé og heyri í að gera ýmislegt sem þarf ekki að gera og væri ekki eins tímafrekt eða verið byrjað á réttu hlutunum sem eru líka tímafrekir. Og þá á ég aðalega við stefnumótuna þar sem sérstök áhersla lögð á kostnaðar og ábendangreiningu opinbera verkefna. Þegar það liggur fyrir er allt annað í rauninu bara uppfyllingarefni að mínu mati. Það er tímafrekt og erfitt að gera þessar kostnaðar ábatagreiningar fyrir öll opinberu verkefni, en einmitt þess vegna verður það að vera fyrsta og aðalverkið. Ef við byrjum að gera eitthvað annað, þá verður aldrei tími til að gera það sem er mikilvægast. Kostnaðagreiningin sem svo leiðir af sér forgangsröðun, þá geti ég sagt, sýndu mér forgangsröðuna með kostnaðagreiningu og ég skal sýna þær fjárlög, byggð á þeim gögnum, bara með spegli. Gjörðu vel, þetta eru fjárlög. Við vitum sem sagt hvað þarf að gera, við vitum það er erfitt, ég veitum leið til þess að gera það auðveldara. Og í nokkur ár höfum við Píratar og svo sem aðrir margir talaði hvað hagkerfið og svona uppsetningin á því er galið. Það er ómannúlegt og þurft einhvern veginn með orð eins og verg, landsframleiðsla, hagsveiflu, leiðréttur, frumjöfnuður og þess aftar. En svo líka alltaf að tala um þessa köku sem það alltaf þarf að stækka og stækka þrátt þegar fæstir fá að sjá kökuna og hvað þá fá að sneiða henni, í mesta lagi móla, kannski skreitingunni. Við Píritar hefur nefnilega talað til dæmis borgarlaun og styttri vinnuviku og þetta að hætta að vaxa endalaust, því að það getur ekkit vaxið endalaust út í hið óendalega. Og fyrir ár fengum við loks nafn á þessar pælingar okkar þegar Nýja Sjáland gerði í fyrsta sinn fjárlög byggð á velsæld eins og OECD mælir hana. Það er nú hægt að gagnrýna nafnið þessum en það er innihaldið þarna sem skiptir máli. Við vorum búin í Pírutum að nota sem sagt lífskjara markmið OECD í þá nokkuð tíma í vinnslu þingmála sem eru þá hluti, sem sagt þessi lífskjara markmið, hluti af velsælda ramma OECD og ensku well-being framework. Og nafnið aftur skiptir svo sem ekki kannski öllu máli en þetta er allavega það sem hefur verið valið. Það er innihaldið sem skiptir máli. Og samkvæmt þeim lífskjara markmiðum að þá var augljóst og þá var mikill ójafnvægi á milli vinnu og tómstunda hvað Ísland varðaði með hinar OECD þjóðinnar. Þannig að þar var slæm stað okkar notuð til þess að leggja fram tillögu verkefni til þess að bæta þá stöðu. Þannig stefnu stefnumótum gæti verið eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar. Ég var sem sagt nýbúin að vera vesenast í fjármála áætlun og hversu ómarkvís framsæknum og stefnum stjórnvalda var í áætlunni þegar sá fréttir þetta velseldar fjárlagafrumvarp Nýja Sjálands og eins og það var búin að púslaðist allt saman. Það var nafnið á myndinni sem við vorum að tala um undanförnum árum, stóra myndin sem vantaði umræðina, þarna voru mælikvarðinni sem við vorum að nota til dæmis í þingmálinu okkar umstýtingu vinnuviku, voru notaðir til að byggja upp stefnu stjórnvalda. Það var svona akkeri sem vantaði í þessar stefnumótum. Það sem vantaði til viðbótar við sem sagt grunngildi laganum opinber fjármál til þess að kjarna stefnumótum stjórnvalda í fjármála áætlun. Og við fórum strax í að setja saman þingmál til þess að innleiða velsældarramann inn í fjármála áætlun, lögum opinber fjármál og afurð þess ætti að birtast í þingskjölum á allra næstu dögum. En þegar við byrjum að vinna þessu, þessari breytingu til við lögum opinber fjármál, þegar við urðum vör við áhuga í fleiri flokkum þá breytum við þessi þingsályktunum til við til þess að svona, gefa betra rými fyrir aðra sem hefur áhuga á málinu. Og velsældarrammi sem þú veist er frekar einfaldur. Það er líka bak við fjöldamarga rannsóknir og gagna greining og í stuttum máli má tala þetta sem svona úrræði fyrir framtíðar velsæld. Þar er byggt á náttúruauð, mannauð, félagslegum auð og svo fjármagns- og efnahagslegum auð sem er nokkurn veginn það sem að, við erum að gera núna bara. Og það er náttúruauð sem vísar til allra sviða náttúru sem þarf að stuðla að lífi og starfsemi manna, fellur undir land, jarðvegur, plöntur, dýr og jarðefni og orkulindir. Þetta er svona samkvæmt útfærslu Nýja Sjálands. Það er mannauður sem felur í sig færni fólks, þekkingu, líkamlega og andlega heilsu. Allt þetta gerir fólki kleift að taka fullu þátt í vinnu, rannsóknum, tómstundum og almennt í samfélaginu. Þetta er mæli hverði hvað það varðar. Það er félagslega auðlegð sem að lýsi reglum og gildum sem eru undirstaða samfélags, fylgir sér þætti eins og traust, löggjöf í tilviki Nýja-Sjálands, samband krúnunnar og Maoría, það myndi ég vera að vantala eitthvað annað fyrir okkur, menningalega sjálfsmynd og tengsl fólks og samfélaga og svo efnislegur auður og þar falla undir hlutir eins og hús, vegir, byggingar, sjúkrahús, verksmiður, búnaður, fjárfestingar, sem skapar fram litar eignir þjóðurinnar sem að gegna hlutverki heldur við tekjum á efnislegum lífskjörðum. Innan þessa er sem sagt hvernig við mælum núverandi hagsæld og þar er fjallað lífsgæði annars vegar og efnislegar aðstæður sem lífsgæði eru heilsufar, jafnvægi starfs og ævi, menntun og færni, félagsleg tengsl, ráðning og stjórnun, umhverfisgæði, persónulegt öryggi, huguleg velsæld og efnahagslegum aðstæðum þar tekjur og auður, störf og laun og húsnæði til dæmis. Þetta er svona það sem að stefna stjórnvalda í áttina að velsæld þetta grundvallast á. Þarna er þetta passar alveg fullkomlega inn í lögum og fjármál í rauninni til þess að stefna samkvæmt stefnumörkun geti verið markviss. Þetta er alltaf stöttu tími eins og ég kvartað undan áður og ég ráðherrar, fagráðherrar og ennþá minni tíma finnst mér þannig að aðeins endur skoða hvernig það veri. Mér langaði að tala örstutt kirkjujörðasamkomulagi sem er í dálítildi geðveiki. Þar finn ég þrjár mismunandi tölur það hvernig á að uppfylla kirkjujörðasamkomulagi. Það eru 783,5 miljónir á blasið 119, það eru 856,9 miljónir á blasið 212 og svo eru 903 miljónir á blasið 140 fylgireiti. Við erum í dálítum vandamálum með þetta, þá koma núna einhver samningur sem við höfum ekki séð og við höfum að uppfylla hana einhvern hátt til einhverja ára, margra ára núna inn í framtíðina ef við samþykkjum það, þess að geta gert neina rættuðasendir. Og þetta er samningur um óendanlegan sem sagt, pening fyrir endanlegar eignir. Þegar allt kemur til alls. Ég myndi vel geta selt fjármálaráðherra húsið mitt á óendanlegum afborgunum til mín og afkomenda minna um ókomna ævi, en ég fæ, það myndi enginn gera svoleiðisamning, en samt gerum við svoleiðisamning við kirkjuna. Ég veist það fáránlegt.
Svo hátta til að þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í eina mínútu síðari umferð.